өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер, Әйтеке би деген тақырыпта топтастырылған хабар болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірлерінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірлі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, ендеше біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Бізде электронды пошта бар, оның адресі nurkan@aiglaq.mail.ru. Байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Арнайы әдебиет тағылымы бағдарламасы үшін деп жолдап жіберсеңіздер болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ жасырғымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып мағынасын айтсаңыз болады. Тікелей эфирдегі телефон номеріміз тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Ол тұрақты тіркес аяғы аяғына жұқпау. Дәл осы тұрақты тіркестің, яғни аяғы аяғына жұқпау деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабардың соңына дейін уақыт бар, сондықтан WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Алғаш дұрыс жолдаған жеңімпазымызға біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар. Біздің бүгінгі хабарымыз шешендік сөздерге, оның ішінде әйтеке би туралы мәліметтерге арналатын болады. Алаш айнасы KZ сайтынан алынған мына бір мәліметке алдымен кезек бере кетейік. Әйтеке би Байбекұлы, кіші жүзден шыққан қазақтың атақты шешен биі. Қазақ шежіресінде жанарыстың бір аталарынан Алшын, одан Әлім, Жетіру тарайды. Әлімнен Түмен, Шөмекей, Төртқара, одан Ораз, Оразкелді, Жаншұқыр, Қараш. Ораз Әмір Темір патшаның бас кеңесшісі болған баба, сол Ораздан Ақпан, Тоқпан деген екі ұл дүниеге келеді. Тоқпаннан Сейітқұл туған. Сейітқұлдан 8 ұл болған. Соның бір кезінде Самарқан шаһарын 40 жылдай билеген атақты Жалаңтөс Бахадыр еді. Жалаңтөс батыр және оның ерлігі ел билеудегі бедел жөнінде жазба деректер аз емес. Сейітқұл әулиенің енді бір баласы Ақша, одан Шан, Байбек, Қонысбек, Жоламан, Бекмембет, Бекенші ұрпақтары өсіп өнген. Байбектен Кешубай, Қашқын, Әйтеке туған. Әйтекеден Қонысбай, Жылтыр деген екі ұл қалған. Бұлардан тараған ұрпақтар ұзақ жылдар Самарқан, Нұрата тауының төңірегін мекен еткен. Тобықты әнет бидей баталы бол, кіші жүз әйтекедей аталы бол деп атақты сегіздерінің батасында айтылғандай, әйтеке би аталы тұқымнан. Оның арғатасы Сейітқұл Жәдігұлы Шығай ханның сергі болған. Шығай хан Бұхардың Абдолла ханымен одақтас болып, Сырдарияның сағасындағы қонысын тастап, Самарқанның теріскейіндегі Нұрата тауына көшкенде, сонымен бірге қарауындағы елін ертіп, қотарла көшіп келеді. Осы Сейітқұлдың 8 баласының бірі әйтеке бидің әкесі Ақшада, бірі кейін қоңтайшысы Батырдың 50 мың әскерінің өтінде. Кейін Самарқанның билеушісі болған қазақ ханы Салқам Жәңгір 600 жауынгер мен Жоңғар қоңтайшысы Батырдың 50 мың әскерінің өтінде қалғанда, дер кезінде көмекке жетіп, қазақ қолына айтулы жеңісті суырып әперетін атақты Жалаңтөс Бахадыр. Жалаңтөс Самарқанға әмір болғаннан кейін ағасы Ақшаны Қоқанның ханы етіп сайлатады. Әйтеке 7 жасынан атасы Ақша ханның тәрбиесінде болған. Ел басқару ісіне басқа елдерден келген қонақтарды қабылдау, халық арасындағы дау-дамай, келісім, бітім істеріне қатыстырып отырған. Екінші жағынан ауыл молдаларына оқытқан. 10 жасынан атасы оны Жалаңтөс батырдың балаларымен бірге Бұхарадағы медресеге оқуға береді. Ол оқуды үздік тамамдайды. Араб, парсы тілдерін үйреніп шығады. Айтеке 25 жасында төрт қара еліне би болады. Ал 30 жасында 29 рудан құралған бүкіл кіші жүздің, яғни 6 ата әлімнің, 4 ата кетеннің, 12 ата байұлының, 7 ата жеті рудың төбе би болып сайланады. Содан бұл дүниеден өткенше ел билігінде жүреді. Бір жағынан Қытай, бір жағынан Жоңғар, енді бір жағынан қазақ-орыс жерін торлап, шекараға әскерлерін шоғырландырған қиын күндерде Әйтеке би Төле бимен, қаздаусы Қазбек бимен бірге отырып елді жерді қорғауға белсене араласады. Мәртөбе мен Күлтөбеде күнде жиын кезінде алты алашты аузына қаратқан сол шөудің біреуі Орағауыз. Орағауызды от тілді Әйтеке би ел басына терістік шығыстан қара бұлт үйіріліп келе жатқан қарсаңда бір мақсатта тізе ажыратпай талай жыл бірге күрескен серіктерін тастап дертті болып ата жұртына Нұрата тауына оралады. Ол дерт әрине жаратқанның жіберген ауру емес, тура би туғанына жақпайды деп ел тағдырына қатысты мәселеде бетпен беделге қарамай турасын тіліп айтқан бидің сөзін кек тұтқан сұлтандардың қастығы еді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Аяғы аяғына жоқпау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сырғаман Далам, далам, текті далам Көктегін қалқы, бай қалқым, ай Саған нұрым түкті қалам Жеттің бе аман Ай, қалқым, ай Сен ұлашан жүрегім Ай, қалқым, ай
Дәрі-дәрі, 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 дәрі-дәрі
Ай, жерім, ай Жерімде бе жүреймін, ай Жерім бай,
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы күн дейміз. Сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес. Аяғы аяғына жоқпау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы осы аяғы-аяғына жұқпау деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіздер болады. Және алғаш дұрыс жолдап жіберген тыңдарманымызға, яғни біздің жеңімпазымызға хабардың арнайы сыйлығы бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы шешендік сөздер және әйтеке би деп аталады. Әйтеке би ол кіші жүздің биі болып саналады. Төле би және қаздауысты Қазыбек бимен қатар олды қалмақтар шапқыншылық жасаған тұста біздің қазақ еліне шабуыл жасаған кезде олармен бірге тізе қосып, серіктесіп, барлық биліктерді, барлық халыққа қатысты шешімдерді бірге шешіп отырған. Ата жұртқа келер алдында Төле би, Қазыбек би секілді үзеңгілес серіктеріне сәлем ретінде жолдаған ұзақ толғанысында Әйтеке би, елінен айырылған ер бақытсыз, жерінен айырылған ел бақытсыз, Құдайым ондай күнді маған көрсетпегей деген екен. Елім деген ердің тілегі ақ қойға шанда. Көкірегі даңғыл дана би өзі тілегеніндей елінің ақтабан шұбырындаға ұшырағанын көрмей бұл жарық дүниемен қош айтысты. Ел арасында Әйтеке бидің ең алғашқы рет билік тапқырлығымен көзге түсуін жұрт былай деп аңыз етеді. Әйтеке бала кезінде үш жолаушыға кездеседі. Сонда ол «Ассалаумағалейкум ағалар» деп үлкендерге зетпен сәлем береді. Жолаушының жас үлкені болса, «Сәлемат бол балам, мынау қай ауыл» деп сұраған екен. «Төрт қара Сейтқұл ауылы» деп жауап береді бала. «Ал өзің кімнің баласысың» деп сұрайды жаңа кісі қайтадан. Сонда ол «Бәйбектің баласымын» деп жауап береді. «Атың кім?» «Әйтеке». Қосуақ бидің ауылы қайсы деген сұрақты қайтадан қояды жаңа кісі. Анау қырдың астында, онда неше шаруаларыңыз бар еді деп сұрайды бала. Даулы болып келеміз дейді әлгі қарт жолаушы. Ойнап жүрген баламызды сол ауылдың бір жолаушысының аты теуіп өлтірді. Соның құнын даулап келеміз. Әйтеке болса сәл ойланып тұрып, балаңызды ат босағада тепсе бүтін құн, жабықта тепсе жарты құн. Түзде тепсе төрттің бірін аласыздар дейді. Сонымен қатар қосуақ биде осын айтар, осын айтпаса қосып айтар. Жолдарыңыз болсын деп жаңағы жолаушыларды шығарып салады. Үш жолаушы қырдан асып қосуақ бидің үйіне барады. Биге өздерінің дауларын баян етеді. Қосуақ би далада ойнап жүрген Әйтеке баланың кесімін айтып, «Балаңызды ат түзде тепсе төрттің бірін алыңыздар» деп әлгі құндаулап барғандарды риза етіпті. Сонда өлген баланың әкесі япырмай, «Осы билікті бізге ең әуелі далада ойнап жүрген Әйтеке деген бала айтып еді. Түбі сол бала әділ би болар» деген екен. Билер тарихында қазақтың Төле би, Қаздауысты Қазыбек би, Әйтеке билердің орны ерекше. Бұл үшеуін өз дәуірінде елін, жерін шапқыншы жаудан қорғап қалуда, елдің халықтың бірлігін ынтымағын сақтауда зор еңбек сіңірген хандарға, патшаларға ақыл кеңес берген билердің бие ұлыстың ұлы биі, бас би, ата би, баба би, көсем би деп қадір тұтамыз. Қазақ халқының бұл үш биі елбасына күн туғанда, қиыншылық кезінде, билер кеңесі кезінде де, ел жиналған айт, ас, той тұсында да, жер дауы, жесір дауы, құн дауы көтерілген жерде де бірге бас қосып, ел тағдырын бірге шешісіп келген. Кейде екі би шешімге келе алмай қалғанда үшіншісі ортадан билік айтып дауды тындырып отырған. Ертеде ұлы жүздің бір жігітіне атастырып құда түсіп қойған орта жүздің бір қызы арғанның жігітімен қашып кетеді. Екел арасында жесір дау басталады. Бірінің бірі жылқысын барымталап кетеді. Төбелес жанжалға ұласады. Екі жақтың кісілері Төле би мен Қазыбекке жүгінеді. Қазыбек, аға болып алдымен туасың, барымталап жылқымды қуасың, десе Төле би оған. Артымнан ерген еркемсің, ағаңның көз тірісінде жеңгенде неге ертесің, деп өкпе артады. Екеуі ұзақ сөз жарыстырады. Бір мәмілеге келе қоймайды. Сонда ортадан әйтеке би тұрып, сабыр етіңдер ағайын, ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Ашу деген ағын су алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дария алдын тоссаң тоқырар. Кісі бірге туыспау керек, туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған бәлеге жолығады. Жол қуған олжаға жолығады. Төле, сен жылқысын қайыр. Қазыбек, сен жесірін қайыр, деп екеуін келістіріп, қол алыстырыпты. Ел әйтекенің бұл билігіне риза болып, екі жағда бітімге келіп, тынышталыпты. Не бұл мәліметтер Алаш айнасы кезет сайтынан алынған мәліметтер болып табылады. Әйтеке би туралы айтылған осы мәліметтер мұнымен шектеліп қалмайды. Біз одан ары қарата жалғастырамыз. Дәл қазір кезекте біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Соның алдында мен сіздердің естеріңізге сала кетейін. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбағымыз, яғни тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге салып қояйын. Аяғы аяғына жоқпау. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз шешендік сөздер Әйтеке би атты хабарымыз. Әйтеке Байбекұлы туралы Википедия ашық энциклопедиясын ашық энциклопедиясынан алынған мына бір мәліметтерге кезек берейік. Әйтеке бидің шешендік қасиетінің ашылуына әкесі мен Қосуақ бидің ықпалдары тиеді. 7 жасынан бастап Әйтеке Жолаңтөс батыр мен атасы Ақшаханның тәрбиесінде болады. Ақша бабасынан елшілік, ел басқару жолдарын үйренеді. Ал Жолаңтөс әскери қолбасшылық дағдыларына үйреткен. Медресені тамамдаған Әйтеке туған ауылына оралып, әкесімен ел басқару ісіне араласа бастайды. 21 жасында Бұқара мен Самарқан төңірегіндегі қазақ, өзбек, қарақалпақтардың бас биі болады. Ал 25 жасында кіші жүз халқы оны бас би етіп сайлайды. жылы Салқам Жәңгірдің ұлы Тәукені хан етіп сайлауға айрықша ат салсат. Кейін Тәуке хан құқықты хан кеңесін сайлап, Әйтеке кіші жүз атынан осы кеңестің мүшесі болып сайланған. Осы тұста елге жаңа заң үлгілерін жасау керек болды. Тәуке хан, Әнет баба, Соқырабыз, Майлы, Төле, Қазыбек тағы да басқа билердің қатысуымен 1684 жылы жеті жарғы қабылданды. Бұл заңдар жинағы қазақ қоғамындағы феодализмді нығайту бағытында маңызды рөл атқарған. Әйтеке ресми түрде хан кеңесшісі болды. Ол орталықтандырылған бір тұтас қазақ хандығын құру жолында белсене атсалысты. Төле және Қазыбек билермен бірге Тәуке ханнан Абылайға дейінгі қазақ мемлекеттігінің эстафетасын алып өткен секілді. Қазақ елінің жүзінің бірлікте тату өмір сүруінің қамын ойлаған қамқоршы болды. Өзін дана, әділ би, аузы дуалы шешен, ішкі және халықаралық күрделі мәселелерді шешуде төреші, Жоңғар басқыншыларында табанды қарсылық көрсетуді ұйымдастыру жолында үлкен үлес қосқан озық ойлы қайраткер ретінде таныта білді. Әйтеке би 25 жасынан бастап кіші жүздің бас биі ретінде алғашында ордабасыда, содан кейін Күлтөбе мен Ұлытауда жыл сайын өткізілетін 300-дің басшылары мен беделді адамдары бас қосқан жиындарға тұрақты қатысып тұрады. Тәуке ханнан бастап дәстүр тапқан бұл жиындарда ұлт бірлігін нығайту мәселелері талқыланып, жүздер мен рулардың арасындағы өзара келіспеушіліктен туындайтын даулар шешілетін болған. Қызу айтыс-тартыстар ұшығып кетер тұста, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні іспетті жұрт тоқтасар бәтуәні Әйтеке би айтады екен. Жеті жарғы туралай мәліметке келер болсақ, жеті жарғыда Әйтеке ұсынған баптардың ішінде сүйек құны, өнер құны белгілі. 1685 жылы Әлі Сұлтан мен қарапайым халық арасындағы үлкен жанжал дауға айналып кете жаздайды. Әлі Сұлтанның тентек ұлы бір кедейдің сұлу, ақын, әнші, домбырашы қызына дегеніме көнбедің деп өшігіп, бір күні қыз қызыл орамал тартып үйден ұзай бергенде бүркіттен шүйіліп қастандық жасайды. Бүркітін шүйілтіп қастандық жасайды. Бүркіт қыздың басын мылжалап өлтіреді. Ашынған ағайындары төреден құн сұрайды. Әлі Сұлтан оларды маңына жолатпай барған билерді ит қосып қуып жібереді. Ақыры ел арасы екеге жарыла бастайды. Ең соңында құн сұраушылар жаға Әйтеке биге келіп өтініш жасайды. Ол қасына Сергелі батыры Қазыбекұлы Жабайды, Байбақты батыры Шоланды лестіріп, Әлі Сұлтанға барады. Әйтекенің айбарынан ығысатын Әлі Сұлтан амалсыз құн төлеуге келіседі. Әйтеке қызғынына қосымша оның өнерлі екенін айтып, өнер құнын және қыздың жоқтаушыларын келеке қылып сүйексіндірген үшін сүйек құнын төлеуді талап етеді. Бұл екі құнның әрқайсысы негізгі құнның жартысына тең екен. Сөйтіп Әйтекенің қаһарынан қаймыққан Әлі Сұлтан екі құн төлеуге мәжбүр болады. Бұл оның ата дәстүр салтына жетіктігімен бірге өнерлі адамға айрықша құрметінде көрсетеді. Әйтеке бидің ұрпақтары туралы мәліметке келер болсақ, ел аузында Әйтеке айтқан билік, шешендік сөздер, толғаулар, баталар көп сақталған. Биді халық айыр тілді Әйтеке деп атаған. Әйтеке қайтыс болғаннан кейін Нұрата тауы маңын мекендеген төрт қара ауылдарының көпшілігі сыр бойына көшіп кеткен. Одан тараған 6-7 ұрпақтары мен аталастары Қызылорда, Ақтөбе облыстарында, бірқатарлары Өзбекстандағы Нұрата ауданында тұрады. Ақтөбе облысының бұрынғы Қарабұтақ және Комсомол аудандары біріктіріліп, қазір Әйтеке ауданы деп аталады. Қазақстанның ірі қалаларында Әйтеке би аты көшелерге берілген. Ол Ташкенттен 75 шақырым жердегі Қауыншы және Шыназ ауылдарының маңында жерленген. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір тамашам әуенге беретін боламыз. Музыкалық әуенге бермей тұрып, сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Аяғы аяғына жұқпау. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы және бүгінгі тыңдап отырған әңгімелеріңіз ол шешендік сөздер, оның ішінде Әйтеке би Бәйбекұлы туралы мәліметтер. Әйтеке би Бәйбекұлы бұл кіші жүзден шыққан қазақтың атақты шешен биі. Қазақ шежіресінде жанарыстың бір аталарынан алшын, одан әлім, жетіру тарайды, әлімнен түмен, шөмекей, төрт қара, одан ораз, ораз келді, жаншұқыр, қараш. Сол ораздан ақпан, тоқпан, тоқпаннан сейтқұл туған. Сейтқұлдан сегіз ұлы болған. Соның бір кезінде Самарқан шаһарын 40 жылдай билеген атақты Жалаңтөс баһадүр болған. Жалаңтөс батыр және оның ерлігі ел билеудегі беделі жөнінде жазба деректер аз емес. Сейтқұл әулиенің енді бір баласы Ақша, одан Шан, Байбек, Қонысбай, Жоламан, Бекмембет, Бекмембет бөкенші ұрпақтары өсіп өнген. Байбектен Кешубай, Қашқын, Әйтеке туған. Әйтекеден Қонысбай, Шалтыр деген екі ұл қалған. Бұлардан тараған ұрпақтар ұзақ жылдар Самарқан Нұрата тауының төңірегін мекен еткен. Әйтеке би жайлы ел аңыздарына кезек берейік. Әйтеке би жайлы ел аңызы. Әйтеке бала кезінде үш жолаушыға кездеседі. Сонда ол ассалаумағалейкум ағалар деп үлкендерге ізетпен сәлем береді. Қосуақ бидің үйін іздеп келген сол адамдардың шаруасын бітіргені туралы біз жаңа ғана жоғарыда Алаш айнасы кезет сайтынан алынған мәліметте бірге оқып кеткен болатынбыз. Енді Әйтеке би жайлы ел аңызы келесі бір ел аңызына кезек берейік. Әйтеке ер жете келе билікті мақал, нақыл мен мәнерлеп айтатын дауды әділ шешіп, кесе-кесе сөйлейтін өте әділетті білгір шешен би болған. Сондықтан да ол аға би атанып, кіші жүз елін ұзақ жылдар басқарған. Тәуке ханның Төле би және Қазаусы Қазбек би сияқты кеңесші бас билерінің бірі жеті жарғы заңын жазасқан азамат. Халық жырауы Қазанғап Байболұлының Төле биге арнаған дастанында Төле биге Қазаусы Қазбекке мінездеме беретте Әйтеке биге келгенде былай термелейді. Онан дөткен Әйтеке, қудан ұшқыр құланнан, мұндай шешен болмайды. Бір сөзін жүз мақалдап, сипаттап қандай тіркейді, түршіктіріп денеңді, барған сайын өрлейді. Таудай сөзге тардан күйу тауып сөйлейді. Ерексісе біреумен қара жерге жерлейді. Қанша ділмар дегендер жүрегіне келмейді. Әйтеке бидің шешендік сөздерін қастерлей жинап, ол жөнінде зерттеу мақала жазған білгір ғалым Балтабай Адамбаев бұлай деп жазады. Қазақ руларының басын біріктіріп, бір орталыққа бағындырған және туысқан қазақ қарақалпақ, қырғыз халықтарын одақтастырып, жоңғар қалмақ шапқыншылығына қарсы бірыңғай халық майданын құрған Тәуке ханның кеңесші көмекшілерінің бірі Әйтеке болған. Сайып келгенде Әйтеке шешендігімен бірге кезінде ел басқарған, заң жасасқан, феодалдық қазақ мемлекетін құрсып нығайтуға үлес қосқан қоғам қайраткері дейді. Әйтеке бидің артында қалған қайсы бір шешендік мұраларды алып қарайтын болсақ, одан ел қамын өзінің туған халқының зар мұңын жеп айтқан ой пікірін аңғарамыз. Бұған оның Орманбет биге айтыпты дейтін мына бір сөзі дәлел болады. Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін. Батыр болып жауға найзаң тимесе. Батыр болсаң, жауға найзаң тисін. Елден бөтен үйің күйсін. Бай болып елге пайдаң тимесе. Әйтеке Байбекұлы бірдегі Қазбек биге жол қатты. Сонда ел билігіне араласып, атағы жайылып қалған Қаздаусты Қазбек би. Атадан жақсы ұл туса елінің оңы болады. Атадан жаман ұл туса көшінің соңы болады деген. Сен сол ұлдың қайсысы боласың депті. Сонда Әйтеке би былай дейді. Оразының кәрісі қартайғанда қазына болады. Аразының кәрісі қартайғанда қазымыр болады демекші. сіз өзіңіз соның қайсысы боласыз деп қалжыңдап қарсы сұрақ қойыпты. Қаз дауысты Қазыбек би Айтекенің батылдығына риза болып, бауырым, халқым сөзімді тыңдаса қазынасы болармын дейді айт. Сонда Айтеке би, мен де халқым құбалса, елімнің оң сөйлер ұлы болармын деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Аяғы аяғына жұқпау. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапыға алмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды, яғни аяғы аяғына жұқпау деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіздер болады. Және осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған біздің жеңімпазымызға хабарымыздың арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаман, шіркін жер.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес аяғы аяғына жұқпау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабардың соңын хабардың аяқталуына, яғни соңына бірнеше санаулы минуттар ғана қалды. Ендеше асығыңыздар. Әйтеке би туралы, Әйтеке би Байбекұлы туралы мәліметтерімізді одан әрі қарата жалғастырамыз. Дәл қазір кезекті біз Әйтеке би айтты деген сөздерге беретін боламыз. Яғни шешендік сөздерге беретін боламыз. Тексіздің тегі құл. Нағыз тұлпар даусын қоңыраудай сыңғырлатып, үзілдіріп, әсерлі қайырып кісінейді. Ағаң келсе ардақтап атын байлағандай, қонағың келсе құрметтеп, көңілін жайлағандай, тындырымды ісің болғанға не жетсін. Өмірім халқымдыкі, өлімім ғана өзімдікі. Әнінің реті тасқару, ағаның реті басқару. Кісімен бірге туыспау керек, туысқан соң артық сөз қуыспау керек. Ағасы келсе ардақтап атын байлағандай, қонағы келсе құрметтеп жайлағандай, тындырымды інісі болса, қанат құйрығы сай болып, көңілі жай болып, ағаның алар тынысы болса, әнінің міндеті басқару, ағаның реті баспақ емес пе? Асқартау сенде бір мін бар, асу бермейсің. Тасқын су сенде бір мін бар, өткел бермейсің. Билер сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермейсің. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Сөз қуған пәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Оразының кәрісі қартайғанда қазына болады. Шиырлының кәрісі қартайғанда қазба болады. Бай болсаң халыққа пайдаң тисін, батыр болсаң дұшпанға найзаң тисін. Бай болып пайдаң тимесе, батыр болып найзаң тимесе, жұрттан ала бөтен үйің күйсін. Сарқылмайтын суат жоқ, тартылмайтын бұлақ жоқ. Құйрығы суда тұрса да уақытысы жеткенде құрамайтын құрақ жоқ. Дүние деген пәни бұл, баласы жоқта мият жоқ. Бәрінен қиын сол екен, артыңда жанған шырақ жоқ. Жігіттің жақсысы дұрыс сөзге тоқтай білген, басқаны сөзіне тоқтата білген. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес аяғы аяғына жұқпау. Осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген біздің тұрақты тыңдарманымыз бұл аяғы аяғына жоқпау дегеніміз бұл асығу деген мағына береді деп жолдаған екен. Бұл құрмет, қошемет сізге арналды. Бұл қазір хабар аяқталған кезде сізбен өзіміз хабарласатын боламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.
Sun, my love.